Takže dobrý den, vážené divačky a diváci, vážené posluchačky a posluchači. Vítám vás při sledování dalšího dílu mého podcastu, který se jmenuje Ředitelé zeměkoule. A tentokrát vítám Tomáše Kopečného, zvláštního zmocněnce vlády pro rekonstrukci Ukrajiny a českého diplomata. Takže vítám tě tady v podcastu, ahoj.
Děkuji za pozvání, přeji všem dobrý den.
Tak ač už jsme chtěli původně mluvit, o čem jsme chtěli, tak dneska je taková doba, že se prostě mluví o tom, co všechny momentálně nejvíc fascinuje. A zároveň jsem se všimnul, že ty jsi v deníku N, já jsem to teda viděl ze slovenském deníku N, a možná to převzali z českého, si poskytl velký rozhovor, který se týká té páteční roztržky v Bílém domě, respektive v oválné pracovně. A já bych to rád tady vlastně na úvod, než se dostaneme k těm věcem, kterým se víc odborně věnuješ, jako je teda pomoc Ukrajině, případně teda samozřejmě určitě víš mnohem víc než posluchači o tom, logicky o tom, co by případně mohlo být v nějaké surovinové dohodě a tak dále a tak dále. Tak si rozebereme nejdřív tu schůzku. Ty si, jak jsem pochopil, pouštěl několikrát, nebo jak to teda vlastně, jak to bylo s tím tvým sledováním té věci, jako ty si se já jsem to třeba měl tak, že jsem se něco dělal a žena se dívala na zprávy a přiběhla vyděšeně, pojď se podívat, oni se tam jako hádají takhle, tak pak jsem si to rekonstruoval zpětně, možná vlastně podobně jako ty, nejdřív část, pak celý, jak jsi to vlastně?
Jo, já jsem to měl hodně podobný, já jsem něco si dělal, trávil jsem jako konečně aspoň nějakou část toho týdne klidněji. V pátek večer a najednou mi začne pípat telefon a kolegové mi upozorňují na to, že se prostě děje něco velkého, co na to říkám. Tak jsme si o tom začali v různých formátech psát. A nejdřív jsem samozřejmě viděl ty úryvky, dvouminutový, takový ty opravdu sestřihy toho nejvyhrocenějšího, co ten rozhovor nebo ta tiskovka nabídla. Pak jsem viděl ten desetiminutový závěr tedy té tiskovky. No a jako dost mě to vykolejilo, protože úplně chápu ty komentátory, kteří to označovali za poslední ránu transatlantického partnerství nebo kolektivního západu.
Možná, se, snad všechno funguje.
A jako chápal jsem tu emoci, že ta Amerika je prostě úplně jinde. Ale pak přesto jsem se prostě nějak jako v noci vzbudil. Je pravda, že se mi o tom trošku zdálo teda. A využil jsem to k tomu, že jsem si to teda pustil, těch 50 minut, plus potom nějaký rozhovory s Lindsey Grahamem, s Marco Rubiem. Začal jsem si vlastně skládat celý ten příběh, samozřejmě spoustu korespondentů ze Spojených států o tom psalo, tak já jsem napsal nějakým kamarádům, kamarádům a kolegům, který mám jako ať už tedy v nějakých těch velkých globálních amerických denících, anebo právě v Trumpově administrativě, abych se trošku zorientoval, co se vlastně stalo. A začal jsem si to vlastně nějak jako rekonstruovat, přičemž jako to, co je dobrý říct jako shrnutí, je prezident Zelenský neudělal nic špatného. Česká vláda za ním stojí, čeští lídři za ním stojí. A zároveň si myslím, že tohle je velmi poučný materiál, celých těch 50 minut pro jakéhokoliv studenta mezinárodních vztahů, ale možná i nějakých jako negociací nebo prostě zvládání konfliktů. Protože se bavíme opravdu o něčeho, co mělo ten konflikt usmírnit. Bavíme se o konfliktu, který trvá de facto roky od toho neslavného telefonátu v roce 2019, po kterém vlastně následoval pokus o sesazení amerického prezidenta, tehdy v prvním volebním Donalda Trumpa, až po tu jako brutální mediální přestřelku, ten vlastně předminulý týden. No a teď jako Francie, Británie, její nejvyšší lídři jeli do Washingtonu, aby pomohli narovnat diplomaticky tuhle roztržku, a tohle mělo být jejím vyvrcholením. a místo toho se to vytočilo do spirály ještě mnohem, mnohem horších.
No, to je, to právě se na to můžeme dívat z různých pohledů, ale zůstaňme ještě u těch jako procedur kolem té schůzky. To si myslím, že dobře vysvětloval kolega Michal Žentovský, že vlastně nejprve je takový jako neformální briefing s vybranými novináři, pak se obě dva pracuje a pak je jako tiskovka nakonec. Ale proč vlastně někdo jakoby dopustil, že na tomhle neformálním briefingu, který v historii těchto setkání vlastně začal jako nějaká photo opportunity nebo něco, že tam bylo těch novinářů tolik, jak byli vybraní, že tam seděl i viceprezident, i ministr zahraničí a že to celé trvalo tak strašně dlouho. Jak se, co to je vlastně za formát, který předchází té schůzce, kdy už se místo, aby se jenom zdvořile usmívali, tak tam jakoby začnou něco řešit. To je takový zvláštní strašně. Nebo není to tak zvláštní?
Já jsem z toho byl tak jako smutný, že vlastně jsem původně nechtěl to nějak do médií komentovat, jo, ale pak právě kvůli tomu, že ty komentáře byly čistě emocionální, nabitý tím, že prostě Trump zradil, Amerika nás opustila, chudák Zelenský, šikana, tak jsem si řekl, OK, ale tak pojďme se na to kouknout to jako trošku s nějakým kontextem. A právě přesně, ta procedura je takováhle dlouhodobě. Co na tom nebylo zvláštní, co na tom bylo naprosto běžný, byla přítomnost týmů na obou stranách. To je naprosto běžné. Byl tam viceprezident Pence a byl tam ředitel prezidentské kanceláře Jermak. Bylo tam několik ministrů, ministři zahraničí, byli tam ministři obrany. Byli všichni vidět na těch záběrech. Byli tam národní bezpečnostní poradce a na druhé straně tam byla třeba vicepremiérka Olha Stefanišina. Naprosto běžný formát, protože přesně, je to fotoop, kde se řekne, o čem se vlastně plánují bavit, následuje pár dotazů a potom proběhne to jednání a zase potom na konci je tiskovka, na které se vlastně obě strany vyjádří, čeho dosáhly. A teď tohle sklouzlo, to je vlastně to, proč jsem do toho deníku jen dával ten rozhled, tohle sklouzlo do naprosto neřízený eskalace kvůli tomu, že tam prostě nebylo vůbec pochopený to nastavení toho očekávání, nebo řízení toho očekávání, expectations management. To je jako naprostý selhání tohodle, jednoznačně. Řekl pan prezident Zelenský něco špatného, rozhodně ne. Říká dlouhodobě tu samou pozici. Co jsem vlastně vysvětloval a co považuji za důležité, jako si vzít jako takovou lekci do budoucna, jo. Pro jakýkoliv jednání, ne, jako především teda s prezidentskou administrativou v Americe, ty další 4 roky, je, jak k tomu vlastně došlo a je to důležitá diagnóza toho, co nás všechny čeká v Evropě jako dohromady v rámci jednání od slech s evropským partnery jednotlivě. Prostě je to velká rekalibrace toho, jak Spojené státy přistupují k Evropě jako celku, k jednotlivým evropským partnerům a tam jako procedurálně ano, bývá tam občas méně novinářů, ale tam prostě došlo k tomu, že byl obrovský zájem o to. Jo. A to, že to bylo tak dlouhé, tak to je opravdu opět jako netypické, ale bylo to vyvoláno právě tím, že tam byly řešeny věci, které původně na programu nebyly. Protože uvědomme si jednu jako zase jako zásadní věc v tom procesu celém. Ta dohoda, Američané chtěli, aby byla podepsána mezi zvláštním zmocněncem Spojených států, prezidenta Spojených států, generálem Kellogem, který o tom jednal s prezidentem Zelenským. Ty ho nechali vlastně, jako, nebo takhle, nechali ho nastoupit do vlaku a až do toho vlaku mu donesli teda tu dohodu, se kterou souhlasí. A nechtěli ji podepsat v Kyjevě. Chtěli, aby k tomu podpisu došlo v Washingtonu v Bílém domě. To americká strana nechtěla, ale nakonec s tím teda souhlasila, že jakože OK, mimochodem k tomu přispěl právě jak teda britský premiér, tak francouzský prezident. Ale to Američané nechtěli. A právě z toho mi prostě nevychází ta teď, jako řekl bych, dominantní teze, že to byla připravená past. Já prostě, kdybych na někoho chtěl připravit past, tak ho pozvu a nějak jako, nebo jako standardně, a ne, že mu vymlouvám to, aby jel. Nehledě na to, že ty týmy na tom opravdu pracovali a že prostě obě dvě strany tím ztratili, že to nepodepsali. Ale to vykolejení prostě nastalo tím, že do toho, co prostě chtěla Amerika, vnesli Ukrajinci to, co prostě potřebují oni a co dlouhodobě chtějí. A bohužel formou, kterou to nabralo, tak došlo k tomuhle jako řekl bych, já nevím, selhání diplomacie. No.
Takže, takže ta eskalace postupná ti přišla vlastně, že je možný, že je do značné míry prostě autentická. Zase berme si to, když sledujeme reakci lidí, tak ti sledují většinou tedy dvě věci nebo po těch posledních 10 minut. Mimochodem velmi zoufale, kdo sledoval Českou televizi, velmi zoufale překládaných, jakousi paní, která překládala, stihla překládat asi pětinu, přitom v dnešní době už umělá inteligence umí v přímém přenosu prostě tam titulkovat a nestratí vůbec nic. Já nechápu, proč to někdo vůbec tady lidem není schopný poskytnout. Ale to je jenom každou, taková odbočka.
Každou hlasem, jo? To, jo, vlastně, to vlastně používám, ale já jsem to nevěděl. Ten
no, ale prostě to bylo jako pro lidi, kteří jako neměli možnost, buď třeba neumějí tak dobře anglicky, nebo neměli možnost si rychle přepnout na nějakou stanici BBC, CNN, kde to běželo taky, tak si všimli prostě nepochybně minimálně teda těch 10 minut, kde už to působilo dojmem, jak jsi říkal, teda šikany nebo takového orchestrovaného prostě ponižování člověka, na což si myslím, že by každý slušný člověk prostě měl být alergický, protože co se opravdu nedělá, že Ukrajina je slabší než Amerika, je slabší než Rusko, je napadená, je taková jako exposed, jak se říká angličtině, a když prostě se to nedělá, že se prostě takhle jako ponižuje, dělají se svaly na prezidenta napadený země. Takže to lidem samozřejmě vadí a pak měli dojem, že to bylo jako domluvený, ale minimálně od té intervence toho J.D. Vance to vypadalo podezřelo, ale asi nelze ani vyloučit, že tam byla prostě nějaká, protože to trvalo předtím 40 minut, než se to pokazilo.
Právě a ten 40 minut mlčel, jo, J.D. Vance prostě dobře, jako řekl nějakou technickou věc, tohle vám řekne minister zahraničí Marco Rubio, ale ten do toho nevstupoval. Mimochodem J.D. Vance vlastně, to co dělal, celou dobu, a právě teď, pokud se to někdo sledoval a vlastně tomu nerozuměl kvůli nějakému technickému důvodu, tak sledoval tu řeč těla, která byla jako brutální těch posledních 10 minut. Ale jinak to, co dělal celou dobu ten J.D. Vance, bylo, že jako přitakával tomu prezidentovi, podporoval ho vlastně i mimikou a prostě celkově byl tam jako jeho pravá ruka. Nepřijde mi to netypický v téhle konstelaci, protože prostě takhle fungovala ta jednání i s francouzským prezidentem a hlavně teda s britským premiérem. J.D. Vance prostě bude hrát mnohem, řekl bych, asertivnější, aktivnější roli od prvních dnů jí hraje, než někteří viceprezidenti v minulosti. Jo, typicky Kamala Harris, já doporučuji výborný seriál Veep, což je vlastně typický příběh osudu viceprezidentů a viceprezidentek, že jsou prostě tam jako kvůli nějaké vnitrostranické nominaci tedy dosazeny do té pozice, ale pak jsou odsunuty nebo odsunuti mimo ten jak to západní křídlo, kde se prostě rozhoduje, kde sedí ten prezident a sedí prostě někde jinde a vlastně se k tomu nedostávají. Ne, tady máme tandem, tady máme jako velmi silný tandem, věkově jako že rozložený mezi jako nějakou, řekl bych, tradiční americkou elitu, tedy pozdní sedmdesátníci, a novou krev, a mladý J.D. Vance. Jenom chci říct, že J.D. Vance je přesně už ta generace, na kterou nás upozorňovali američtí lídři dlouhodobě, která netrpí absolutně žádnou nostalgii vůči Evropě a vůči transatlantickým vztahům. On je stělesnění toho, co prostě přišlo. A to, po čem se vlastně rozhádali tou brutalitou, která potom přesně byla jakoby přesilovka 2:1, tak to bylo vlastně následováno zase tím, že prostě J.D. Vance vlastně doplnil odpověď prezidenta Trumpa na poslední otázku. A to je úplně, je to přijde úplně tragický, jo. Když jsem na to koukal zpětně. To už měla být ta poslední otázka a pak už to všichni chtěli ukončit. Oni to chtěli teda ukončit zjevně už dlouho předtím, ale pořád se tam vraceli na stůl ty bezpečnostní garance, který Trump nechtěl řešit. Prostě nechci to řešit. A prezident Zelenský říkal, ne, já to potřebuji řešit, pro mě je to důležité. Jo? A teď jako bylo zjevně vidět na těch lidech, že jako opravdu až uráží, jak teda říkají teď, že prostě tohle se řeší před těmi kamerami a nikoliv, až ty kamery odejdou. A to, co vlastně tam nastartovalo tu diskuzi, bylo, že J.D. Vance jako vlastně smírně de facto řekl, prostě prezident Trump chce jít cestou diplomacie, popsal to velmi hezky a takhle to prostě máme. Ale samozřejmě to, ta cesta a to je ten obsah vlastně, to je to, co prostě s čím se ta ukrajinská strana nesmířila a s čím se nesmířujeme ani my, jo, to zdůrazňuju. A to, že prostě bychom měli brát Ukrajinu a ruského agresora za sobě rovné, protože to je to, co americká administrativa dělá. Bere no je za sobě rovné.
A to právě tam Trump i řekl, že není ani na jedné, ani na druhé straně, že jo, a zároveň tam opakoval některé ty řekněme prostě narrativy ruské strany nebo zase i lži a dezinformace, jako například tedy i ta výše té americké pomoci, že znovu řekl, že už Amerika zaplatila 350 miliard dolarů, takže v takovéhle situaci zase mnozí tedy říkají, že i když by se Zelenský diplomaticky hlídal a lépe diplomaticky připravil, tak zase jako prezident země ve válce nemůže přece mlčet, když tam někdo říká úplnou nepravdu, která tu jeho zemi jakoby poškozuje, že něco jako říct jako musel.
Souhlasím. A to proběhlo jako, i minule. Jo, mimochodem, to proběhlo vždycky, když tě, ale jako já jenom, co vlastně chci říct je, že to, co pozoruju, že když dojde k faktickému opravování, která jako, teda není úspěšné, jo, z hlediska nějakého přijímání na ty druhé straně, ale k faktickému opravování, tak to nevyvolá tu emoci, jo. Myslím u Donalda Trumpa. Prostě když ho francouzský prezident opravil, když ho britský premiér opravil, tak se vlastně pořád jako usmáli a probíhalo to dobře a ta atmosféra byla dobrá. Tady to prostě bylo trošku jiné, protože vlastně prezident Zelenský jako z mého pohledu a řekl bych z celoevropského pohledu velmi oprávně se snažil jako vysvětlit tomu vicepremiéru Vencovi. Ovšem už jako ty emoce byly hodně rozjitřený, jo? Takže to bylo hodně nešťastný, že to bylo v tomto momentě. Ale snažil se mu vysvětlit, potom, co se snažil to J.D. Vance už ukončit, ten mediální vstup, tak on řekl, můžu mít na vás otázku, jo, vicepremiére, nebo on mu řekl J.D., jo, viceprezidente, a řekl mu J.D. Tak a zeptal se ho, no a jak byste to, vy snad můžete věřit Putinovi? A vlastně docházelo neustále ke konfrontaci toho, že prostě americká vláda, americká administrativa prezidentská říká, my to vyřešíme diplomatickou cestou a to předpokládá, že budeme věřit Rusku. A ukrajinská strana říká, ale Rusku nemůžete věřit. A je to pořád tam a zpátky.
Jasně.
Mimochodem, jako jedna důležitá věc, jako jak, já to považuji za strašně důležitý si uvědomit tu diagnózu toho, opravdu opakuju, jak nás Američani vnímají v Evropě, jak vnímají Ukrajinu. A kdybych to měl vlastně shrnout do něčeho, tak bych řekl, se mi líbila ta analogie s Mama Hotelem, kterou jsem teď používal prostě z hlediska evropské bezpečnosti. Mama Hotel končí, ledničku už nám Američani nebudou plnit, nebudou za nás platit nájemné a energie. Ale v případě Ukrajiny je to něco jiného. To není Mama Hotel. V případě Ukrajiny je to něco, kdy, a takhle to přesně podal teda včera Národní bezpečnostní poradce Walt, že si připadají v té americké administrativě uražení tím, že se zkrátka jeho slova, ukrajinští představitelé chovají jako bývalá přítelkyně, která po 9 letech opět vytahuje něco, co si kde někdo řekl. A že je to prostě nezajímá, že oni se přesto chtějí posunout a chtějí prostě takovou ukrajinskou administrativu nebo vedení, se kterým budou schopni dohodnout mír, tak jak oni si to představují. A vlastně to je ono, jo. To je to zachycení toho, že prostě před pár měsíci byl prezident Zelenský v té samé místnosti a byl tam přijímán opravdu jako partner. A tito noví nájemci nebo prostě noví obyvatelé té ovalné pracovny už ho vnímají jako bývalku, která už prostě přináší do té konverzace něco, co tam podle nich nepatří, co prostě oni nechtějí řešit.
Jasně. No tak krom toho vztahu k Evropě, řekněme Mama Hotel a biznisový pragmatický vztah je na té věci taky zřejmý, že vlastně jí předurčují ty americké postoje, předurčují americké vnitropolitické věci. To znamená to, co zase zaznělo tady taky, vy jste se dohodl, zaprý to celý vzniklo, protože Biden byl slabý, celý to trvalo tak dlouho, nebylo příměří, nezastavilo se to, protože Biden je hloupej. Týden předtím řekl, že na Bidena hrál Zelenský jako na housle, že jo, pak se to trochu uklidnilo, teďka znova. Prostě jediný, že prostě toho s tím blbcem jste se domluvil, že vám tolik jako platil a to je jediný vás drží nad vodou. A ta Pak je tam tedy ta spojitost samozřejmě, o který si mluvil, Kufřík, Hunter Biden, ale nejenom teda Kufřík, celá kauza Hunter Bidena, Burisma, prostě pokus o impeachment Trumpa, ale vůbec prostě vnitropolitické věci americký, jako to, co jste si dohodli s tou předchozí administrativou, tak ta je pro nás největší nepřítel a vlastně od toho se odvíjí potom i ta zahraniční politika. To jako vypadá, že kdo něco si upekl s našima předchůdcema, tak to je ten prostě to teďka si nějak odskáče. Mně takhle trochu připadá i ten projev J.D. Vance v Mnichově, že ta, jako já jsem si taky říkal spoustu věcí, jako by s nimi člověk i třeba souhlasil, ale jedna zásadní věc tam chyběla. Oni se vůbec nechovají, jako kdyby tam byla kontinuita státu, nebo jako kdyby reprezentoval. Protože kdo tyhle ty všechny věci, které tady dneska kritizují, všechnu tu přehnanou prostě politickou korektnost, všechna ty pokroková témata, kdo to do světa jako přinesl a kdo to ve světě jako tlačil? Amerika. Vezměme si paměti bývalého velvyslance Normana Eisena o tom paláci v Praze. Ty paměti jsou z poloviny o tom, jak on tady prostě bojoval se zlým Klausem, za, aby se mohli konat prostě gay pride v takové podobě, jaký jsou Češi prostě xenofobové a tak dále a tak dále. To byl prostě vývozní artikl americké administrativy nebo minulých amerických administrativ. A ty další věci, jako dezinformace samozřejmě taky, že jo, ještě na podzim po volbách, pokud se dobře pamatuju, FBI organizoval v Praze nějakou koordinační schůzku ohledně boje s dezinformacemi, ohledně zrušených voleb v Rumunsku prvního kola, americký State Department, ještě tedy už se dávno vědělo, že za chvíli nastupuje Donald Trump, ale State Department varoval rumunskou vládu před tím, že volby budou prostě zmanipulované a ovlivněné ze strany Ruska a zjevně prostě rumunské tajné služby i reagovaly na takovýhle americký podněty, měli možná spíš se soustředit na tu novou administrativu, ale ten J.D. Vance tam podle mě měl říct to Mnichově, ale to samozřejmě je to politik, takže to neřekl. My jsme to sice vymysleli, my jsme vám to tady jako cpali do hlavy, tyhle ty věci, ale vy jste hloupí, že teda jste nás poslouchali, jo? Nás jako Američany, ale prostě tyhle ty věci přece tady tlačil americký stát, že jo? Víš, jak to myslím?
Vím, no, jako celkově bych řekl, že to rozpojení té kontinuity, jak jsi to nazval, a vlastně ta jako hluboký proces jako diskontinuizace, to je hrozný slovo, jo. Ale prostě to odříznutí se od minulosti je jako velmi, velmi silným tématem, který je programový několik let dopředu, jasně popsaný v těch strategiích, který tahle administrativa má a aplikuje. Heritagefoundation.org, prostě jak, my jsme si to před dvouma rokama tady všichni četli. A říkali jsme si, no to je neuvěřitelný. To jsou stovky stránek o tom, co vlastně prvních 180 dní a 4 roky potom bude dělat americká administrativa od ledna 25. A vyšlo to na začátku roku 23. Součást toho byla, že prostě už začnou hledat desítky tisíc MAGA zodpovědných a nějak jako důvěryhodných osob, který nahradí tu pro ně prohnilou strukturu
Deep Stateu
a federálních organizací a ministerstev a agentur. A oni to prostě dělají, oni dělají to, co napsali. A součástí toho je prostě i odpojení se od něčeho, co prostě oni vnímají jako iracionální nostalgii po evropských vztazích, ale celkově po světovém řádu, který je založený právě na těch liberálních hodnotách. Jako útok na USAID.
Já jsem na tohle vysazený, že se považuji za klasického liberála, ale nemám rád, když se používá to slibo liberál ve smyslu ty pokrokový agendy, jo, takže
já to mám vlastně velmi podobně, jo.
Možná říkejme pro účely tohohle pořadu, říkejme pokroková agenda než liberální, ale dobrý.
Pozor, to je hrozně důležitý, jo, protože pokroková agenda, ano, to je ten spouštěč, ale jako za mě, jako prostě já se prostě vnímám, identifikuju jako klasický liberál.
Už jsme na tom stejně.
Jo, no. Ale za mě prostě ten woke, nebo ten jako progresivismus, to je prostě nějaký jako ten těch 15-20%, 10%, který to prostě táhnou směrem k nějakému jako pólu, extrému. Jo. To je mimochodem jeden z velkých problémů, který má prostě měla poslední roky Demokratická strana. Že vlastně ta agenda byla hodně diktovaná tím s těma jako relativně malým procentem, který už přestali být jako stravitelný pro většinu toho středového voličstva. Ale to, co chci říct, je, že tohle je vlastně to ten problém, který přináší současná americká administrativa. Že oni se nezaměří jenom na ty progresivisty. Oni to prostě spláchnou celý. To, o čem hovoří dlouhodobě, je konzervativní revoluce. A opravdu jako hodnotová, která se bude týkat nejenom toho, jak bude fungovat zdravotnictví ve Spojených státech, justiční systém, ale taky, jak budou vytvářet ty hodnoty ve světě. Za čím bude vlastně stát Amerika. A USAID, proto na ní zautočili hned jako první. Ano, oni budou zdůrazňovat, že ty primární cíle, a opravdu to také, ty první cíle jsou ty progresivistický, woke. Ale oni spláchnou všechno. Jako všechny, prostě de facto, když to jako zjednoduším, tak všechny programy, které mají pomáhat nějakým slabším a znevýhodněným ve společnostech, tak pro ně jsou prostě nepřijatelný. Spláchnutý. To se nebavíme jenom o prostě nějakých pár konkrétních bodech. To se bavíme o všech, jako, nevím, programy inkluze, vzdělávání ve vyloučených komunitách, prostě všechny ty věci, které mají jako nějak narovnávat ty nerovnosti, tak pro tenhle proud konzervativní revoluce jsou něco jako taky špatného. Jasně, oni se svezou na těch pridech, jo, na těch průvodech a na tom, na čem jde dobře demonstrovat tu extrémnost, jo. Ale spláchnou s tím celý ten liberalismus. To je to, co
vnímám. Máš pravdu. Vlastně tam Trump vychytrale vlastně se od toho distancoval, od toho projektu Heritage Foundation pár měsíců před volbama, když se o tom hodně jako mluvilo, o tomhle plánu, tak on říkal, nějací blázni, tam něco sepisují, Heritage Foundation, to není můj program, s tím nemáme nic společného, nakonec se ukázalo, že to tak bylo. Ale ještě na chvíli u té zkoušky zůstaneme. Můj bývalý kolega v Lidovkách Zbyněk Petráček, myslím, docela měl trefný příměr, že si vzpomněl na WikiLeaks a prostě a pokoušel se vysvětlit v článku, jaký má hluboký smysl, že vlastně diplomacie se dělá za zavřenými dveřmi a WikiLeaks prostě, já nevím, jak často se to v historii diplomacie stalo, asi rozhodně nikdy v takovémhle rozsahu, ale objevily se tam prostě ty, zveřejnily se depeše, kde ty diplomati posílají domů, co prostě pozbírají za drby, rozstříděné, netříděné, kdo co o kom říká, kdo co si doopravdy myslí nebo nemyslí, prostě všech. Ten říká o tamhle tom, že to je pitomec a tak dále, nebo zloděj. A prostě tyhle ty informace pozbírané, kteří ty diplomaté pozbírají, když s někým mluví v té zemi, kdy působí, se prostě nějakým způsobem zveřejnili, bylo z toho i pochopitelné, nebo často se i vědělo, kdo konkrétně tohle to říkal. To naštěstí tedy ta damage control vlastně přirozeně spočívalo v tom, že tam vzniklo zpoždění, že to byly prostě informace většinou několik let staré. A tady jsme vlastně mohli, ale kdyby se to dělalo takhle, tak by vlastně tak by to na světě se vyvíjelo velmi špatně, protože smysl diplomacie je v tom, že právě tohle není vidět. Takže tady jsme to měli v přímém přenosu, ale znova asi máš teda pravdu v tom, že to má ukrajinská strana měla lépe znát ten průběh, jak se může protažená foto opportunity s tiskovkou jako vyvíjet, jak s ní zacházet a jaký tam bude rozdíl s normální tiskovkou, která bude potom a tak dále. Ale
jako zároveň já pořád to vnímám samozřejmě tak, že se bavíme o vedení země, která je 3 roky pod brutální agresí. Pravda. Ty lidi prostě jsou strašně vystresovaní a teď najednou země, která jim byla opravdu jako tím největším podporovatelem, díky který přežívali ty 3 roky, tak najednou prostě je to jinak. Najednou oni říkají, fajn, ale máme vás rádi stejně jako ty Rusy. Jako ty trýznitele. Prostě ty paralely jsou zavádějící, ale je to prostě jako v tom běžném občanském životě, až na to, že tady prostě, že v tom mezinárodním právu, prostě v mezinárodním řádu není žádný policajt, není žádný justiční systém, není nikdo, kdo by prostě zločince dokázal přivést před soud, na to, že ho dá do vězení. To prostě není v mezinárodním prostředí. Ale prostě je to jako, když je nějaký tyran a jeho oběť, a teď prostě je tam někdo, kdo tu oběť dlouhodobě podporuje. jako teda nejde do přímý bitky s tyranem, jo, že by jako vložně šel dopředu a ochránil jí, ale prostě pořád jí dodává morální podporu, materiální. A najednou z ničeho nic, jakoby, jakkoliv teda z ničeho nic, jako záleží, jak dlouho se připravujete na to, že nastane nějaká změna, jo. Ale ten, který vás hlavně podporoval, tak najednou si stoupne mezi vás a řekne, hele, už toho bylo dost, odpusťte si, nemluvte o sobě ošklivě. A teď ta, jasně, no tak ten tyran, ten se tomu může cynicky vysmívat a říkat přesně, já jsem jako mírotvorce. A pak nechá svoje vlčáky, aby mluvili prostě odporně o tom národu, že třeba neexistuje. Ale ta oběť, samozřejmě, že to je strašně těžký. Takže jako já to rozhodně takhle, já to rozhodně té ukrajinské delegaci nevyčítám. Jenom prostě tam sleduju to, snažím se prostě sledovat a i vysvětlovat to, jak to vnímají ti američtí partneři, kteří prostě nejsou žádní gauneři. Ti, s kterými mluvím. A ono to je dobře vidět prostě na té jednotě, která teď vyvstala, teď ne v celé Americe, protože politika potřebuje nějakou, jako nějaký souboj, ale prostě v té republikánské straně, která předtím opravdu jako velká část té administrativy u toho Trumpa chtěla s tou Ukrajinou něco udělat dobrýho. Jo. A teď jsou strašně zklamaný a jednotně stojí za tím, že prostě to bylo urážlivé, co se stalo v oválné pracovně. Kvůli tomu, že kamarád mi včera říkal takový připodobnění. To je prostě jako, jako ty liberální Rusové, kteří jsou velmi kritický k Putinovi, tak prostě jakmile se jedná o útoky na území Ruska, tak prostě vůči tomu se vlastně vyhraňujou. Jo. Prostě jsou věci, které jsou nedotknutelné pro ten národ, nehledě na tom, kde na tom spektru ty lidi stojí. A tohle je vlastně přesně ono. Tam ty jako lidi, kteří byli jako velký zastánci Ukrajiny, prostě řekli, že tohle je přes čáru, že tohle, že prostě ten akt toho rozporu a toho hádání se před kamerama v té jejich posvátný oválný pracovně. Takže prostě urazil tu jejich jako americkost. Jo. To je jenom to, co říkám. Jo. Jakkoliv, a znovu, jo, chápu prostě emoce té ukrajinské strany, ale pro nás důležité je, co z toho plyne pro nás. A proto vlastně je důležitá diagnoza. Pro nás z toho plyne. Jako přijměme tu novou realitu toho světa a začněme okamžitě zkoušet, co... co ten partner na nás může mít jako jasně, rád, jo?
K tomu se určitě ještě jako dostaneme, ale vlastně možná jsem to předtím s těma emocema špatně vysvětlil nebo naznačil, jak jsem to myslel nebo cítil, že vlastně mimo tu diplomacii prostě se, a to ty Wikileaks taky umožnili náhled do toho, vlastně člověk může nahlédnout do té kuchyně zatím do těch emocí a dozví se jako co, kdo, jak si myslí doopravdy a v jakém je to rozporu mezi tím, jak se třeba oficiálně tváří nebo co říká oficiálně. Ale tady to bylo ještě víc a tam prostě samozřejmě nejvíc asi lidi, dovedu si představit, tady zarazilo to, jaký emoce vůči Trump chová vůči Ukrajině celkově, nejenom, že je mu to jedno, jestli Rusko nebo Ukrajina, ale a jak, jaký emoce chová vůči Rusku a jak tedy přebírá ten narrativ a tomu, asi, kterýmu asi věří, že jo. A tam se pak jako dostáváme k tomu, že když přijede prostě Keith Starmer nebo prostě Emmanuel Macron, tak mají chvíli s Trumpem o něčem, ho přesvědčujou, ale taková Tulsi Gabbardová, která věří, že, nebo i to říkala, než vstoupila do vlády, že válku na Ukrajině nebo ruskou agresi vyprovokovala CIA nějakýma tajnýma biologickýma laboratořema na rusko-ukrajinských hranicích. To je, že tahle ta osoba dává každý ráno prezidentovi briefing a lidi jako ona mu dávají tenhle ten, poskytují tenhle ten jakoby de facto pro ruský narrativ, tak se to někde asi podepíše. A určitě. Ten půlhodinový rozhovor s britským nebo premiérem nebo francouzským prezidentem to nevykompenzuje, i kdyby ty argumenty byly lepší. Toho se bojím.
To je pravda. Jako nevykompenzuje to úplně, ale jako zjevně to dokázali ty rozhovory uhladit do té podoby, že americký prezident souhlasil s tím, že se potkají, jakkoliv to původně chtěl. Jo? Já pořád věřím v sílu diplomacie, která přesně jak říkáš, se nebude odehrávat vzkazy přes média, ale právě těmi telefonáty a setkáními, které nebudou předměty zveřejnění. Jo. Jsou státy a jsou aktéři, kteří to globální mediální prostředí dlouhodobě využívají k tomu, že vlastně je to nějaká další ruka nebo noha té diplomacie. Že vlastně vytváří ten tlak v populaci toho partnera, tím, že prostě říkal nějaký message. A ten partner to prostě buď přijímá dobře, nebo ne. No.
Jasně.
Ale souhlasím s tím, že jako ta role diplomace je přesně v tomhle. A zároveň já pořád, jakkoliv to včerejší londýnský setkání nepřineslo jako nic úplně konkrétního, tak vlastně nejenom ta rozhodnost, ale já věřím, že i ta praktičnost těch následujících kroků, který tam prostě byly nějak vymyšlený, takže pro Evropu budou dobře. Že prostě nejsme v beznadějné situaci. Jako už určitě nestačí se uchlácholit tím, že jsme bohatý kontinent. Protože a říkat si, aha, Rusko má HDP jako Itálie, takže jsme v pohodě. To rozhodně nestačí. Jako prostě je to o prioritizacích a zjevně Rusko má takový vojenský kapacity, který převyšují ty evropský bez Ameriky. Jako to je fakt. Ale jako bohatý kontinent, prostě já vidím v tom odhodlání prostě naději, že se dokážeme ubránit.
Ono tohle to je vůbec matoucí, když to zmínil, já sám jsem to nepochybně za posledních 15 let mockrát napsal tenhle to srovnání HDP s Itálií, ale to je prostě přes kurz měny, ale z hlediska parity kupní síly, což je s ohledem taky na vyzbrojování daleko důležitější argument, tam to Rusko zdaleka tak slabé jako není. Takže tímhle tím bych se ještě taky úplně neutěšoval. Ale ještě bych se tedy zeptal na tu dohodu, která se jakoby chystala a nakonec nebyla podepsána, nebo zatím nebyla podepsána. A na tu otázku těch garancí. Takže asi předpokládám, že tvůj pohled je takový, že ta Ukrajina to nepřestává, že Američané dali najevo, že teda tam garance jako nebudou vícekrát a Zelenský to pořád zkoušel a říkal, že tam ty garance budou a chtěl na to aspoň nějakou odpověď. Možná je to vlastně ta pokračování toho, na což Ukrajina už narážela v minulosti s přívětivějšími administrativami, asi alespoň verbálně, jako byla ta Joe Bidena, kdy oni totiž, ale zase to není z mé strany kritika, protože asi to asi pro napadenou, oslabenou zemi, která se brání, to není asi jinak vlastně úplně nejde postupovat, že oni vždycky, když jim někdo přislíbil nějakou pomoc, tak potom přešli do té asertivní fáze a vlastně vám jako ještě vynadali, že jste pomohl málo a musíte jako víc. A v tomhle tom jedou už strašně dlouho, ale i Bidenovi to občas lezlo na nervy, pokud byl zrovna teda při smyslech, tak se taky jako pohádal prostě s Zelenským v tomhletom smyslu, nebo na to byl. A tady s tím jakoby narazili úplně s tou takovou úporností, ale kdybych já byl v jejich kůži, tak asi mi musím být úporný úplně stejně. To není, ta situace je vážná, ta země se brání dnes a denně, že jo, takže otázka, jestli bych to uměl líp, ale nebo jestli někomu prostě to zase připadá, že to není úplně chytrý takhle, jako, ale já
s tebou naprosto souhlasím. Já nevím. A vlastně, jako přímě, já to zažívám přes 3 roky dneska, jo, už. To je prostě ta úpornost, je zároveň to, co jim zachránilo život a existenci. Jo. Nejdřív museli dokázat, že přežijou, de facto sami, s nějakou malou pomocí, první z nich byla naše. Ale pak jako právě skrz tu úpornost, že prostě to, co říkali, že jsou červený linie, Američani, Němci, takže vlastně je překročili. A oni vlastně se naučili, že to jsou ty momenty, které jako lze překonat. Protože, a to si myslím, že je ta důležitá proměna, která teď nastala, protože prostě oni nám nebyli lhostejní. My jsme, jako my ne, jo, ale ty velký západní státy byly hodně jako nafixovaný, buď teda nějakou strategii, není dobrý to Rusko jako provokovat, eskalovat, hlavně ne, porazit, jo, to byla americká strategie, hlavně jako je neporazit, hlavně je nevyhnat z té Ukrajiny úplně, hlavně neuštědřit Putinovi porážku, jo, to byla americká strategie. A zároveň nenechat padnout Ukrajinu. Takže tak jako nechat je krvácet. Ale pořád jako jim na tom záleželo. A měli pochopení, měli empatii. A to si myslím, že je základní rozdíl, co prostě teď už ne, jako v tom Bílém domě není. Já mám obrovskou empatii k tomu a nedokážu si představit, jako, že bych to dělal jako jinak a rozhodně nejlíp. Drtivá většina lídrů v Evropě to má stejně. prostě chovají obdiv k tomu, jak se ta Ukrajina brání. A jako na rovinu ty jednání s nima nejsou jako vždycky jednoduchý, prostě právě kvůli tomuhle tlaku. Ale je to o tom, že víme, jak to myslí. A oni chápou nás. A říkáme si ty věci. A když prostě je tam nějaký přesně už vyhrocení nějaký situace, tak si prostě sedneme a vyříkáme si to a řekneme si OK, dobrý. Protože pořád víme, že máme stejný cíl a že my za nima stojíme. A to za ty 3 roky jsem to zažil mnohokrát. Že opravdu bylo potřeba si ty věci vyříkat, když už třeba jsme jako opravdu byli v nějakých jako emocích. Ale to je normální ve vztahu. A to je to, co prostě ale teď znovu jako ten příměr Národního bezpečnostního poradce Spojených států. Oni prostě už nejsou ve vztahu. Oni prostě je pojímají jako svoji bejvalou.
A ohledně té surovinové smlouvy, řekněme, kde se mluví, že teda by, pokud by se to povedlo, ale to si řekneme za chvíli, že skutečně by se tam těžilo ve velkém a skutečně by tam bylo to, co se by tam mělo být pod tou zemí, tak myslíš, že skutečně, kdyby postupně vzniknul větší americký ekonomický, biznisový prostě zájem na Ukrajině, že to přirozeně ruku v ruce s tím vyvolá i americký prostě bezpečnostní zájem, případně i teda ochranu, nebo to takhle jen. A že teda to měl Zelenský takhle chápat, tady vzniká potenciál dlouhodobého amerického zájmu a ruku v ruce s tím, když už tady ten zájem budu mít, tak s těma garancema počkáme, protože oni tak pak se dohodnou už sami třeba, když to podepíš, nebo...
No takhle, jako z toho, co teda jsem mohl komunikovat s ukrajinskými a americkými partnery ty poslední týdny, tak. Měl to být první krok. A ti, co opravdu i v téhle administrativě chtějí a chtěli Ukrajině pomáhat, tak prostě to vnímali jako první krok. A celou dobu říkali, držme to odděleně. Prostě vedení naší země není připravené to spojovat s tím, co vy říkáte, že jsou bezpečnostní garance. Držme to odděleně. My chceme nastavit biznisový zájem. Až se to stane, pojďme k druhé kapitole. No, ale jak jsme si říkali, tak prostě byla z ukrajinské strany snaha to prostě k tomu nějak jako přilepit nebo vměstnat to do toho, což vedlo k těm jako fatálním důsledkům té tiskovky.
Ale proč na to Američani tak spěchali? Protože ten jejich minister financí Besant se jmenuje, že Scott Besant, ten toho tam poslal už vlastně skoro, dalo by se říct, pár dní po inauguraci, už ho tam, nebo 14 dní, že jo, 10 dní, už ho tam Trump poslal, aby už to Ukrajina jako podepsala. Tu smlouvu, která teda víme, že na stole byla dlouho a byla taková zmrzlá. Proč na to tam ten Trump tak tlačil? Asi jako, že všechno chce rychle prostě. Všechno chce rychle.
Jednoznačně, on všechno chce rychle. On prostě chce hned vyřešit prostě s Panamou, aby zrušili smlouvu dlouhodobého pronájmu průplavu s Čínou. On okamžitě chce prostě po Mexiku a po Kanadě tarifní věci, celní, to samý. Prostě on chce věci rychle. Jo, a to vlastně chce celá ta administrativa.
A není to tak, že když někdo chce něco rychle, že tahá za kratší konec provazu, potom, že dává tý protistraně, s kterou jedná najevo, že hrozně pospíchá? Myslím tady teďka spíš ve vztahu zase k Rusku, že chce
tradičně rychle. Tradičně ano, akorát, že prostě je to jejich strategie, která zároveň se jim vyplácí. Jako tahá za kratší konec provazu, ale dobře, no tak řekne, dlužíte nám 500 miliard. A o týden později řekne 350. A třeba se dostanou na těch 150, já nevím, jo. Ale jako možná, jakože...
Takže ty si třeba myslíš, že on ví, když říká těch 350, že to říká jako schválně, že už mu někdo řekl, že to, pane prezidente, to není 350, ale 150, nebo se mu to všichni bojejí říct, nebo furt si mele to samý, nebo to naopak dobře ví, že to říká špatně.
To já nedokážu interpretovat, jenom to dokážu interpretovat, že posun jednak v rétorice, jeden týden, prostě jeden den Zelenský diktátor, o 7 dní později, to jsem řekl, to si vůbec nepamatuju. Yes. Jako velmi jednoduchý, že v krátkém čase posun v rétorice, jako docela zásadní rétorice. A to samý prostě v tom biznesu. Navíc prostě nastupovat tvrdě, okamžitě zaútočit prostě jako na nějakou nejvyšší pozici, no a pak jako snižovat. To je jako vlastně docela běžná biznesová taktika a chtít to rychle, ano. Jako diplomacy through strength, my jsme doufali, že ta diplomacy through strength začne tlakem na Rusko a je to naopak. Začala tlakem na Ukrajinu. Jo, možná i proto, že vlastně jako ty jednání s těma Rusama byly takový, že zatím jako jako byly uspokojivější pro ty Američany. Z hlediska toho, co oni jsou schopní vlastně a ochotní jako do toho dát. A opět bavíme se o té zásadní změně té situace, kdy prostě oni nestojí za Ukrajinou, nechtějí pro Ukrajinu dobrý deal, oni chtějí prostě deal, tečka.
Jasně.
A jenom té dohodě, teda, jak se ptali, jo, tak já si myslím, že to byla dobrá dohoda, že jako to, když tam byl ministr financí, takže to nebyla tak dobrá dohoda, když tam byl Kellogg a zvláštní zmocněnec prezidenta pro Ukrajinu a Rusko, a dohodl tam vlastně ty výsledky, že to byla dobrá dohoda. Bylo to zároveň dohoda. Že
co vlastně v takový jasně, tak to vysvětli, prosím. Jasně,
no, takže no. Ten dokument má pár stránek je to dohoda o vytvoření ukrajinského rekonstrukčního fondu. Tečka. Jo? Má to být prostě o vytvoření nějakého technického nástroje, do kterého budou sypány peníze ze strany obou partnerů, Ameriky a Ukrajiny, a ty peníze budou používány exkluzivně na projekty obnovy rekonstrukce Ukrajiny. To je super. To je super, jako prostě jak myšlenka. Je to přesně to, co ta Ukrajina potřebuje. Nebavíme se jenom o vzácných kovech, bavíme se prostě tam, ten text tam zmiňuje prostě i další nerostné suroviny, plyn, ropa. A zároveň říká, že následovat pod podpisu této dohody vysokoprofilové bude dohoda o zřízení a technickém fungování toho fondu. Jo. A ten důležitý princip tam bylo, že a to by potom měl upravit ten fond, ale ten princip je prostě v tom, že z budoucích nově otevřených nerostných zdrojů, do kterých tím pádem někdo musí nainvestovat velké peníze, aby se otevřely, tak 50% z těchto výtěžků půjde do toho fondu, kde budou zástupci jak Ameriky, tak Ukrajiny, původně tam byli jenom Američani, a budou spolu rozhodovat o tom, kam ty peníze potečou. A potečou i do zbraní. To znamená, tam jako vlastně jediná otázka byla, a ta nebyla dořešená, a jako to byla technická, jo, jestli a kolik z výnosů tohoto fondu bude používáno na úhradu toho, co tato americká administrativa vnímá jako dluh ze strany Ukrajiny za to, co tam poslali ta minulá administrativa. Jo, jako přesně, když se dostanou na nějaký férový číslo, tak to vlastně pořád může být super, protože prostě ten princip je, že by tam přišla nějaká americká firma, ze svých peněz by je zainvestovala do dolů, jo, a pak by díky tomu získávala obrovský biznis. Jo.
Právě, no to jsem se chtěl vlastně zeptat, jak to nebo jestli můžeš popsat, jak to funguje, řeknu něco, co já zhruba jako tuším, jak to funguje, jsou těch velkých těžebních firm na světě, který mohou dělat prostě takovýhle velký operace, je prostě pár, že jo, člověk zná jako Rio Tinto, jak se jmenuje ta druhá, prostě tyhle ty velkofirmy nadnárodní, převážně teda americký, ty přijdou, že jo, udělají průzkum, ten sám stojí prostě strašný miliardy, pak otevřou důl, že jo, to stojí další strašný miliardy, a pak ty státy, kde se tohleto odehrává, si vybírají takzvaný jako royalties, že jo, nebo prostě nějaký poplatek, na kterým vlastně jako vydělá. Ale protože ta těžba je tak nákladná na zainvestování i často na ten provoz samozřejmě, tak prostě víc než prostě těch nějakých 8-10% royalties tam prostě tomu státu nezbývá. A i tak do toho všichni jdou, ne jenom pod nátlakem, ale v poslední době, co jsem četl, se i často stává tedy, že ty státy nějakým způsobem se dohodnou s tou těžební firmou, že třeba získají i 20% prostě nějakého obratu prostě nebo podílu v té těžební firmě, která vznikne jako nová na tom místě nebo tak. Ale jak tak daleko se ta smlouva jako nedostala, že by bylo zřejmé, který americký firmy nebo nadnárodní korporace by se na tom podíleli. To je jenom takový nějaký jako zastřešení, a pak by Američani řekli, tohle jsou firmy, které my tam chceme, nebo ty firmy tam půjdou, by tam bez té smlouvy nešly, nebo jak to vlastně je vazba mezi tím soukromým kapitálem, který investuje do té těžby, a otevřením těch ložisek a naleziště dolů a tou takovouhle smlouvou, aby to lidi nějak chápali. Já to totiž úplně moc nechápu, ale něco aspoň si dovedu představit.
A je to hodně o té představivosti a zároveň nikdo nebude vymýšlet kolo. Takže prostě ty zkušenosti z jiných případů v tomhle budou směrodatný. Na úvod řeknu, nikdo nevíme, jak by to vypadalo, a jak to možná bude vypadat, protože ten text té smlouvy zatím nebyl ani jako pořádně diskutovaný. Té smlouvy o fungování toho fondu. Máme smlouvu o zřízení fondu, která měla být podepsaná v pátek, nebyla. Smlouva o fungování fondu měla následovat. Jak to funguje většinou, že se prostě určí samozřejmě tou smlouvou kontaktní osoby, respektive vyjednávací týmy, ministerstva zodpovědná za to. To vlastně už jako bylo i v této smlouvě o ministerstvo ekonomiky a ministerstvo ekonomiky nebo hospodářství a ministerstvo financí na straně Ukrajiny a protižci na straně Spojených států. A ty týmy měly dojednávat právě tuto dohodu, která přesně měla říct tak. Někdy to bývá tak, že tam je vyloženě explicitně jmenovaný subjekt, soukromej firma, která bude účastníkem této dohody ve smyslu, že bude moci do toho investovat a potom výnosy z té jejich investice se budou dávat do těch fondů a ona bude mít prioritní právo na čerpání těch projektů, které bude realizovat zaplacených z tohoto fondu. To by dávalo smysl, tak nějak jako jsme se o tom jako i bavili, že prostě to je takový běžný modus operandi. Ale nebo to může být úplně otevřené, což si nemyslím, že by jako do toho Američani šli, že řeknou OK, tak prostě tady kdokoliv do toho zainvestuje, tak bude mít nějaký právo na to ucházet se o zakázky podle ukrajinského práva, amerického práva. To jsou už jako detaily, které by byly tam určitě diskutovaný. Ale ten samotný, jako ten základní princip je v tom, vyberme prostě tady subjekty, ono jich přesně jak říkáš. Na světě tolik není, je pár amerických, je pár kanadských, pár jihoafrických, jako decit, jo, na západě hrozně čínských, nebo pár velkých. A ani ty Rusové, jako v tom, taky něco mají. No a prostě tady by dostali k tomu ten přístup a z toho, co by si vlastně jako do toho zainvestovali, tak by se jim to vracelo díky tomu, že by dostávali zakázky z toho fondu na jiný projekty. A bylo by takový perpetuum mobile a za mě by to přesně naplňovalo ten princip, jako German Marshall Fund, nebo všichni tady mluvíme o Marshallově plánu. To je ten princip prostě, jako, ať se ty peníze pořád točí. Oni otevřou další ložisko díky tomu, že dostanou tu zakázku z toho fondu. A zase to z toho půjde do toho a zase dostanou další peníze a tak dál. To by mohlo být opravdu hezký. Jo? Teď no jsme vlastně ve stádiu prostě nějakých šílených emocí, ale ten technický proces si myslím, že je velmi dobrý. Jo? Pozor, ale pozor. Velký pozor ve smyslu, abych odpověděl na tu druhou část otázky, jestli to někdo bude bránit. Ne, rozhodně to bude bránit americká armáda. Je představitelný ve světovém kontextu velmi častý, že to brání soukromé vojenské společnosti. Je to soukromá firma, tak se najme soukromou vojenskou společnost. Jsem hodně dělal Afriku, to teďka dělám, tak prostě to je běžný modus operandi v Africe. Samozřejmě s nějakou zpřízněnou, většinou to bývají příslušníci speciálních sil nebo nějakých ozbrojených složek právě z té země, odkud je ta těžební společnost. No a ty zajistí nějakou tu základní bezpečnost, jo. Ale jako vzhledem k tomu...
Tak ono potom, kdyby se náhodou do toho ten Rus trefil do nějakého rozestavěného dolu a nějaký Američani by tam zahynuli, tak by se asi Američani začali zajímat, že jo, ale...
Přesně tak. A je to taková ta pasivní deterence ve smyslu, hele, to nedělejte, protože jako hrozně se na vás naštvem. Není to jako součást těch vojenských kalkulací a výměny informací mezi vojskama, jakože co je ten princip jako vzájemného zničení. Jo?
Jasně, a proč by takovouhle smlouvu nemohla teda, pokud by tohle padlo, uzavřít normálně Evropa, protože jak jsme se bavili, stejně potom tu reálnou těžbu, strašlivě nákladnou a obrovskou operaci, stejně i ta, kdyby se uzavřela smlouva s Evropskou unií třeba, tak stejně tu těžbu budou zase realizovat ty obrovský nadnárodní konzorcia, protože ani Evropa nemá svoje nějaké jako firmy, kterým by nahradila ty nadnárodní firmy, kterým by to umožnila smlouva s Američanama, nebo jo?
Nemá. A vlastně na této diskuzi je hrozně vidět jako ta reaktivnost Evropy ve všem, hlavně teda Francie, jo, která teď jako nějak líduje, vede trošku nějaký ty iniciativy. Vlastně přesně Trump vyhlásí AI, 500 miliard dolarů investic s japonskou americkou bankou a dvěma technologickými firmama. Jediné, co do toho dává federální budget, je náklady na zaměstnance, který budou deregulovat ten americký systém, aby to ty firmy měly jednodušší a ta banka.
Yes.
A o 3 týdny později něco podobného zkusí udělat Francie. Ale jako není plán na deregulaci, nejsou tam ty firmy, je to taková ta reaktivnost. Takže přesně potom jako najednou přijde francouzský komisař z Evropské komise a řekne tak a my nabízíme Ukrajině ten samý deal nebo podobný. Je to o tom technickém nástroji, já jenom bych chtěl říct, jako aby jsme si uvědomili, Evropská unie má tento technický nástroj a jmenuje se takzvaně ukrajinský nástroj Ukraine Facility, který zřídila Evropská komise, kde se i Česká národní rozvojová banka, shodou okolností tento týden, dozví, já tam budu hlasovat, zdali se nám podaří získat významné finanční prostředky, mnohonásobně větší, než kolik do toho dává český stát pro české firmy. Ten nástroj není fond, ale ten nástroj funguje jako vlastně směsice převážně tedy půjček a nějaké malé části grantů, které se, protože to jsou půjčky, vrací zpátky do těch institucí, která je především právě Evropská investiční banka, Evropská rekonstruční rozvojová banka a potom Národní rozvojové banky států, který prostě to chtějí, my to chceme. A tím zase vytváříme jako jiný, ne perpetuum mobile, ale jiný jako vratný mechanismus toho, aby to fungovalo opravdu dlouhodobě, protože každá rozvojová pomoc a každá obnova má jako jeden, jako name of the game, jeden faktor úspěchu a ten se jmenuje udržitelnost. Granty, to je prostě to házení peněz nebo věcí do černé díry, jo, když tam není ta udržitelnost. To, co je klíč, to je humanitárka, jo, ale není to dobrý na rozvojovku. To, co je důležitý, je opravdu, aby se to vracelo. Takže my nemusíme vytvářet nový fond. To, co se jmenuje ukrajinský nástroj, v sobě taky obsahuje položky, že ty evropští investoři mohou investovat se zvýhodněnými úvěry díky zárukám poskytovatým těmi bankami právě do sektoru vzácných kovů. Ale není to vlastně v tuhle chvíli prioritní, protože nemáme ty velké těžební firmy, které by se o to hlásily. Máme jiné firmy. My jedeme hodně energetiku, protože chceme Ukrajinu napojit na evropskou síť. My jedeme hodně dopravu, protože chceme napojit na dopravní síť, protože logistika, evropský jednotný trh. Jedeme spoustu dalších sektorů, jo, infrastruktura obecně, ICT a tak dál. To všechno souvisí právě s tím, že chceme, aby byla Ukrajina co nejvíc integrovaná s Evropskou unií a s evropským jednotným trhem. Takže jako ten nástroj existuje, jeho nevýhoda největší je, že v něm nejsou de facto moc velký peníze. Je tam 8 miliard euro a my potřebujeme o dva řády vejš.
Jasně. Tím se už dostáváme k tomu, to, co ty děláš normálně, kdyby ta situace se tak nevyhrotila v posledních týdnech z nejrůznějších důvodů. Tam možná by posluchače zajímalo mír příměří ve vztahu k rekonstrukci, nebo možná ani by to šlo nějak jako bez toho. Zkusme se to rozšířit. Lze a jakou pomoc a jak udržitelnou pomoc lze poskytovat v případě, že příměří vůbec uzavřený nebude a komu? Pokud bude uzavřený příměří a taková definice toho příměří trochu je, že nevíme, kdy bude porušený a jak je stabilní a dlouhodobý, takže jakou pomoc bude lze na rekonstrukci Ukrajince, že máš vysloveně v popisu teda práce, kolik kapitálu, kolik firm tam bude, půjde, když bude jenom příměří. A o kolik lepší by bylo, kdyby tady se podařilo uzavřít nějakou tu grandiozní mírovou smlouvu, což ovšem, jak obavíme, se nemusí vůbec stát, protože třeba v Koreji to příměří drží vlastně už 80 let nebo jak dlouho a na Kypru je také jenom příměří, jestli se nemýlím, a část Kypru je v Evropské unii dokonce. Tak můžeš nám trochu teda vysvětlit, co se dá dělat, když probíhá válka, když je příměří a když by byla mírová smlouva, tak jakoby, která by byla vnímaná jako něco opravdu stabilnějšího?
Jako vlastně zkusím to jednoduše, jo. To, co probíhá nyní od roku 22, nazýváme rychlou nebo malou rekonstrukcí. Jsou tam menší peníze, jsou tam jednotky miliard euro. To, co potřebujeme na tu velkou, jsou stovky miliard euro. To jsou ty dva řády jinde. Příklad na České republice. Od začátku velké invaze jsme navýšili export českých firm, nebo české firmy navýšily svůj export do Ukrajiny o více jak 50%. 15 miliard cirka. To je výsledek, že prostě tam ten biznis jde dělat už teď. Zřídili jsme fond v rámci EGAPu, exportní garanční pojišťovací společnosti, která vlastně umožňuje pojistit nějaký exporty, ale velmi, velmi malýho rozsahu. Jo. To nezahejbalo těma číslama, to jenom chci potrhnout. Ale umožnilo to nějaký věc. Národní rozvojová banka, když jako se o ní jako český stát a česká vláda bude tahle i ta budoucí starat, a pokud se nám podaří teď v pátek získat ty peníze z Evropské komise, tak bude hrát velkou roli, miliardovou pro české firmy, protože zlevní peníze. A tím se dostávám k tomu, co vlastně je klíčová role, klíčová role Evropy v té rekonstrukci, v té obnově. Jo, zlevňovat peníze. Ten nástroj jsou moje garance. A ty garance dělají jedinou věc. Zlevňují peníze. To znamená, že prostě, ať si to každý představí tak, že se bere úvěr na nějakou věc, kterou potřebuje, třeba na dům, třeba na nemovitost nebo na auto, to je jedno. A buď dostane úrok 8% nebo 18%. A ten rozdíl mezi tím je ta záruka. A teď. Ty záruky, které se udávají teďko, tak dělají jenom právě ty vlastně buď státní, anebo mezivládní instituce. Tím myslím Národní rozvojová banka, Česká, Německá, Polská, anebo Evropská investiční banka, to jsou, tam jsme taky akcionáři, jo. Vždycky říkáme jako evropský peníze, jejich banka, to jsou naše peníze, my jsme tam taky akcionáři, jo. Máme nějaký malý podíl, ale jsme akcionáři. A to, co se stane, když bude příměří, když tam nebudou padat rakety, je, že ty peníze budou přirozeně levnější, takže ty záruční programy je ještě víc zlevní.
Mm-hmm.
V tuhle chvíli ty záruky pokrývají i válečné riziko, někdy politický, ale především se to zlevní tím, že najednou jako že každá banka, která prostě si to vyhodnotí, že ta rizika jsou jako snesitelná, tak si ta rizika nějak ohodnotí a ty dostanou nějakou nějaký vyčíslení, jo? To znamená, kolik peněz, kolik procent prostě bude stát navíc, kdyby úvěr právě do takovéhle situace. I když tam nebude to kinetický, válečný riziko, tak tam pořád bude zůstávat takzvané ekonomický riziko. Což znamená jako nejistota vymahatelnosti práva, jestli to říká korupce, jo, nebo šedá ekonomika. No, zlevníme peníze, jakožto, nebo takhle, zlevňujeme peníze už nyní a zlevníme ještě víc, jakožto ty centrální vládní a mezivládní instituce. No, ale zároveň se prostě na to vrhne, v momentě, kdy nastane to příměří, celý ten komerční bankovní trh, sektor, to je něco, co vlastně, jak jsem jako zaznamenal docela jasně, už na podzim minulého roku v Kyjevě, o čem jako ty velký biznismeni, ty jako nejbohatší lidé Ukrajiny jako hodně se na to připravovali. Přijde Trump, to příměří prostě nastane. Jako, to, že to bude ošklivý, jsme tušili, míra ošklivosti, nebo jako ten šok z toho asi závisí na tom našem očekávání té ošklivosti.
To je jenom taková vsuvka, že to se shodne spousta lidí, kteří nemají vlastně rádi Trumpa, že ten výsledek, ke kterému se asi blížíme, by byl do značné míry podobný, i kdyby prezidentkou zůstala Kamala Harrisová, protože taky by bylo nejprve nějaké příměří, které by asi nějak respektovalo stávající bojové linie, a že se Ukrajině pomáhalo tak, aby tedy neprohrála, ale ne zase tolik, aby jako třeba začala nějak jako vítězit, že jo. Tak co by bylo rozdílný, by asi byla prostě ta rétorika a to všechno kolem toho, že jo, prostě.
Ale upřímně, já si myslím, že to, já teda v tomhle si myslím, že by byla rozdílná možná i ta strategie. Prostě ta demokratická strategie, já ji nazývám prostě vykrvácení obou stran. Nepodporovat dost.
Jako myslíš, že strategie demokratů jako strany v Americe nebo demokratická, tak to teďka
myslel? Ne, to jsem myslel demokratické strany v Americe, znamená demokratická administrativa, v případě, že by vyhrála Kamala Harris, tak jako by pravděpodobně pokračovala stejná strategie, jako byla za Joe Bidena, to znamená dodávat jim tak jako akorát na přežívání, ale ne na vítězství. Jo. Takže takhle, tohle je prostě moje čtení, bylo to moje čtení a to, co je důležitý zpátky tedy k těm penězům a zlevňování peněz, tak je, že prostě v momentě, kdy tam přestanou padat rakety, tak i banky, i soukromí investoři samozřejmě se na to začnou koukat jako na mnohem zajímavější trh, který je hodně rozbitej a kde zkrátka ta rizika budou nižší, tím pádem peníze levnější a tím pádem se začne ta Ukrajina obnovovat rychleji. Tady jako taková věc, jako kdo jsou ti soukromí investoři. Jo? Zase, máme pár velkých těžerských společností na světě, máme i pár velkých investorských. Největší z nich se jmenuje BlackRock. Fun fact, dneska jsem si četl na Wall Street Journal, že teď vystoupili z takové skupiny pro ESG, pro vlastně investory, kteří se zavázali k tomu, že by
k těm nějak ekologickým a společensko-pokrokovým regulím.
No a to je jako zase první vlaštovka, jak si tady říkali, že vlastně Amerika zaplavila ten svět těmito hodnotami v podobě různých grantů pro ty nevládky a jako za mě velmi často dělali dobrou práci, jako prostě když pomáhali nějakým vyloučených lokalitách, když pomáhali prostě těm slabším. a teď to bude bohužel všechno odřezávaný. Ale zároveň jako se to netýkalo jenom těch grantů, těch vládních peněz. To, co je důležité si uvědomit, že vždycky při takovýchto projektech jsou tam jako ty dárky, ty granty, ale taky velká část úvěrů a investic. A právě ty investice se vlastně začaly řídit tím samým. Jo. A BlackRock tomu dlouho odolával, v roce 2021 na to přistoupili a teď prostě jako už jako v lednu prostě řekli konec a teď vystoupili z toho, prostě už to nebudou řešit. Což mimochodem je vlastně velká
což
naděje.
Což je podobný jako šéfové těch technologických firm, jak Trump tentokrát tady vtipně řekl, včera byli všichni s ním, dneska jsou všichni se mnou, tak to je podobný, že se to začíná. No,
ale to on je jako zajímavá věc, protože to může být velká naděje pro evropský obranný průmysl, výhledově myslím. Jako v momentě, kdy i evropský bankovní instituce, investorský, jako ty investoři velký, tady moc nejsou v Evropě, tak zachytí tohle. A vlastně řeknou OK, což jako souvisí samozřejmě s tím Green Dealem a se vším, tak prostě najednou ty peníze pro rozvoj obranného průmyslu nebudou tak drahý. Nebudou tak toxický v portfoliu bank a těch investorských skupin.
Jasně.
A jako jasně, plus máme teda brutální regulaci na výstavbu nových kapacit, ale jako samotný ty peníze prostě budou jako zajímavější pro ty investory, aby je dávali Rheinmetallu, NAMU, Čekoslova Group, STV Group, Koltu.
No, jak se bráníš tomu, když někdo kritizuje, že ta oblast, kterou si Česká republika vybrala, nebo jí byla přidělená jako oblast, kde by se měla soustředit její pomoc, je oblast, říkám správně, Dněpropetrovská, která je teda velice blízko té frontové línii. Chytráci říkají, proč jsme si nevzali Podkarpatskou Rus, když byla dřív naše, která teda mimochodem není vůbec zničená, že jo, kromě teda strukturální, kromě tedy strukturálních nemocí vlastně způsobených tou válkou. Tak co ty na tohle říkáš?
Jakože ta nám původně určovaná oblast byla jako hluboce za tou frontovou linií. My jsme původně měli naši vlaječku na Luhanské oblasti, jo, která je dneska jako z 99% okupovaná, tehdy byla z 97%. Takže jako to je vtipný. A za druhé, jako takhle, já nechci jako kazit jako takový ty představy těm lidem o tom, jak se tam jako dějou ty rekonstrukce, ale většina našich projektů není v Dněpropetrovské oblasti. Většina toho zvýšeného exportu není do Dněpropetrovské oblasti.
Jako no to prostě právě můžeš vysvětlit, do jaký míry to teda se omezuje jenom na tu oblast a do jaký míry je to jenom symbolický
symbol,
něco.
Čistý symbol. Vůbec. Jako byla to myšlenka, kterou, protože my jsme prostě jako dobrý partneři a hodný a dávalo nám to nějaký strukturální smysl, tak jsme si řekli, hele, když už chcete rozdělovat regiony na rekonstrukci, což je takové jako, řekl bych, pohrobek mentality plánovaného hospodářství. Jako co budete říkat nějakému investorovi, že nemá investovat 10 kilometrů vedle, protože administrativní linie té oblasti končí tady, no to je blbost úplná. Našel ten vrt jako třeba, nevím, jako 30 kilometrů jinde, no tak jako, sorry, my děláme Dněpropetrovskou, jako na to všichni kašlou. Jo, to je prostě pohrobek mentality plánovaného hospodářství, kdy všechny ty investiční peníze, ty investiční celky dělá stát. Je to celý úplná blbost. Ale my jsme si řekli, OK, pojďme k tomu přistoupit konstruktivně, jako mimochodem jenom asi 4 nebo 5 dalších států to udělalo stejně a řeklo si, OK, tak pojďme se na něco soustředit. A my jsme si to řekli, protože jako pojďme opravdu vybudovat nějaký vztahy v oblasti, která je nejbohatší ze všech oblastí. Nejbohatší. Hned po městu Kyjevu. Která je nejprůmyslovější. Tvoří prostě 30% pořád asi. Celkový průmyslovýho jako vlastně kapacity Ukrajiny. My jsme nejprůmyslovější země EU. Jo? To prostě dává nějaký jako matchmaking smysl. Pojďme si tam prostě vytvořit dobrý vztahy, pojďme tam opravdu pomáhat, pojďme tam směřovat třeba i jako společně projekty s Tajvancema, s Američanama a s dalšíma, s Japoncema, jo? Jsme tam dotáhli i projekty. A jako rozhodně nám to neublíží. To, že víc kogeneračních jednotek a víc nemocnic děláme v Charkovské oblasti, za mě je naprosto v pořádku. Jo. To, že spoustu velkých investic je na západě Ukrajiny, teď jsme otevřeli velkou elektrárnu větrnou, 60 MW, 60 milionů euro investice, Moravské naftové doly, jo. Jako Česko teda, jako ta firma to otevřela. Naprosto v pořádku, že to je ve Lvovské oblasti. Jo. Takže je to symbol, je to pěkný, ale je to úplně irrelevantní z hlediska nějakého praktického výkonu té rekonstrukce.
Jasně. V čem jsme jako takový nejúspěšnější a nejšikovnější ohledně těch projektů? Je to tedy energetická infrastruktura, generátory, nebo co by si tak jako vypích z toho, co se nám Čechům daří jako na Ukrajině dělat?
Dlouhodobě se nám daří energetika, jaderná a decentralizovaná. Dlouhodobě se nám daří doprava, dopravní infrastruktura. To jsou, tady se bavíme o, přesně o pár aktérech, Moravský naftový doly jsou tam dlouhodobě, jo, v Ukrajině, dej jim to, teď i během války, to se stalo celý během války, mimochodem ta nová větrná elektrárna. Mají tam vrty prostě po celé Ukrajině, od východu na západ. Dodáváme teď jako hodně, především za takový ty grantový, ale i úvěrový peníze zahraničních partnerů, kogenerační jednotky, to znamená taková krabice nebo prostě kontejner, ze kterého vytvoříte teplo i elektřinu, a který jsou hlavně jako zásobovací backup jednotky, třeba pro velký teplárny. Takže to není jako, že tím zařídíte teplo pro pár domů. Jako my tím jasně reálně děláme jako pro stovky tisíc lidí to teplo. Jo. A vedle toho teda doprava, Škoda Transportation z skupiny PPF, tam má dlouhodobě v Dnipru vlastně designerskou kancelář, která mimochodem jako programuje i systémy řízení dopravního provozu pro tramvaje a metra v Praze a pro tramvaje třeba v Plzni, v Ostravě. Tak to se děje všechno v Dnipru, jo, ty systémy. Inženýři tam jsou, programátoři. No a vedle toho tam máme jako spoustu malých a středních firem, který tam dodávají nějaký komponenty do toho. Zemědělství, Agromino, Petr Krogman patří mezi největší investory, dlouhodobě tam jako zahraniční, tedy do zemědělství, má ty polnosti od opravdu východu Charkovské oblasti až po nějakou středozápadní Ukrajinu, Ivano-Frankivsk. Soustředíme se poslední dobou hodně na nemocnice. Takže to je opravdu jako velký, dobrý téma, kde je ovšem potřeba ta grantová pomoc, protože to nejsou věci, které se na sebe vydělají. Jo, tam neexistuje všeobecné zdravotní pojištění, což teda samozřejmě Američany nepřekvapuje, ale nás jako hodně. Takže prostě investice do nemocnice jako má návratnost velmi nízkou, takže tam je potřeba to dopravit těma grantovýma schématama, k čemu už nám právě teď doufám pomůže Evropská komise. To jsou takový ty hlavní záběry. No. A pardon, a ještě teda těžký průmysl, strojírenství, kde dlouhodobě dodáváme nějaký mašiny právě třeba na těžbu nebo na výrobu nějakých strojů.
Hodně se tady má v Česku, mám pocit, publicitu, to, že Ukrajina je poměrně pokročila ohledně digitalizace prostě různých jako průkazů, občanských průkazů a řidičských průkazů a podobně takovýchhle jako věcí, ale funguje dobře i třeba ohledně katastru nemovitostí a registru firm a tak dále, jak funguje to tam dobře? Nebo relativně taky v tomhle směru.
No tak jako je tam rozhodně jednodušší ta věc, že prostě když máš jako nevím, svůj katastr nebo cokoliv, jo, tak nebo pardon, svůj katastr, svůj nějaký jako pozemek nebo nemovitost, tak máš všechno, nebo žádosti o stavební povolení, registrace, nevím, k čemukoliv, jako k volbám, tak máš všechno přes jednu aplikaci. Jo. Jednou větou, evropské státy se učí dělat dlouhodobě cyber a celkově digitalizaci do Estonska. Estonci se učí na Ukrajině, jo? Ale my taky samozřejmě, jo? Tam je prostě vynikající ministerstvo digitalizace, kde je jako fronta 15 států, a jako nebudu vracet tomu úžasnému příběhu digitalizace, protože je smutný, ale jako rozhodně je to to místo, kde se i ty nejpokročilejší státy učí. No?
Tak to je docela povzbudivý lidi. Ukrajina má takovou image, spousta lidí toho zneužívá, ty země, která je jako jedna z nejskorumpovanějších na světě a tak dále. Ono se to ale Čechům jako kritizuje, když je země ve válce, tak to asi se snadno úplně neodbourává. Navíc ta válka samotná vlastně je v určitých ohledech má vlastně potenciál pro to tu korupci pozbuzovat, víc jako odvodový záležitosti, nebo kdo se tomu vyhne. Ale jak byste tohleto hodnotil, ty jako úspěchy, neúspěchy, jako bez, když si teda odmyslíme, že teda za války se to dělá těžko.
Ale jako takhle důležitý je, řeknu jako dvě věci, jo, takový jako řekl bych strukturální. Když se bavím s těma velkýma firmama, které tam jsou, ale nejenom, který tam exportují, ale třeba jako dlouhodobě investují přes 20 let. Říkají, hele, před 20 lety, jako, no, ani nemá se smysl mluvit. Před 10 lety to bylo mnohem horší. Před 5 lety to bylo mnohem horší. Korupce. první rok války, to bylo mnohem lepší. Že všichni byli nějaký panice prostě jak to. A teď se to jako zase dostává do jako nějakých starých kolejích, ale je to pořád mnohem lepší než před tím začátkem té války. Jo. Ono to souvisí s jednou věcí, a to je ta strukturální ekonomická. Jo. Prostě ekonomický systém Ukrajiny byl jako dlouhodobě velmi decentralizovaný. Jako ta reálná ekonomická moc nebo ten kapitál prostě byl držený jako v těch regionech u těch takzvaných oligarchů. Jo. Ale zatímco ruský oligarchický ekonomický systém byl vždycky prostě podřízen jako už od gubernií prostě tomu carovi, tomu centru, tak v té Ukrajině to tak nebylo.
Tenhle má v sobě takovou konkurenci vlastně, kde by se dalo říct zabudovanou. To už jsme tady vlastně probíral. Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně Ukrajiny na volby.
Pardon, já to dovysvětlím, že vlastně jenom ta decentralizace způsobuje to, že spoustu té ekonomiky se prostě neprojeví ve státním rozpočtu. Takže jako je to pravda, jako takhle, ty tlaky tam jsou samozřejmě, jo, ale jenom chci říct, že vlastně my to všechno házíme do jednoho koše s názvem korupce, ale jako velmi často se bavíme o prostě spíš šedý ekonomice a není to vždycky to stejný. Ale jako je to těžký prostě a měli bychom samozřejmě pokračovat v tom, aby, co je naším zájmem, je prostě, aby jsme ochránili české firmy, aby se tam prostě jim ztrácely peníze, aby je někdo okrádal nebo jim vyloženě ty projekty kradl. A to děláme, no.
Mm-hmm. Taky to bylo téma v souvislosti s tím, že Trump označil Zelenského za diktátora, všechno se dneska odvíjí od Trumpa, ale jak snadno může nebo nemůže Ukrajina ve válce organizovat volby? Slyšel jsem tedy někde, že kdyby, že volby se mohou konat teprve, až se zruší tedy válečný stav, že v tom válečném stavu se konat nemohou, kdyby se zrušil válečný stav, tak budou se muset, nebo budou se moci vrátit vojáci z fronty. Takže je to pravda, že to vlastně dokud nebude běžet nějaké příměří s trochou důvěry, které bude předvídatelné, že se chvíli udrží, tak ty volby nejsou realizovatelné. Jak
naprosto.
To vlastně?
Jako přesně to, co jsi řekl. Přesně to, co jsi řekl, by znamenalo, že buď tedy 100 000 lidí jim bude upřeno volební právo, protože brání svoji zemi, anebo se zhroutí fronta, protože ty lidi z té fronty pojedou volit.
Jasně, jako tak tohle je poměrně jednoduché. A ještě se teda vrátíme na chvíli k Americe, možná to jsou trošku spíš jako vojenštější témata, ale máme tady vlastně jasný message, že Evropa musí se sebou začít něco dělat, musí prostě začít mnohem důkladněji zbrojit, sjednocovat zbrojní zakázky, prostě buď vybuduje nějaké evropské křídlo NATO, anebo dokonce bude muset na zelené louce vedle NATO, co si budovat. To všechno jako víme. A to jsou ty střednědobý, dlouhodobý úkoly. Ale do jaký míry jsme závislí na Americe teď a do jaký míry musíme být teda maximálně opatrní v tom, že nemůžeme říkat to, co si úplně myslíme, zvlášť jako tedy jako představitelé vlády či diplomacie, protože jak tedy Ukrajina je naprosto závislá na americké zpravodajské činnosti, intelligence se tomu říká anglicky, informace ze satelitů, prostě informace z letounů, AVAX a všechno možné, které potřebuje Ukrajina ke svým operacím a navádění zbraněvých systémů. Ale to též i na to vlastně. Všechno je tak zaintegrováno, mně připadá, že vlastně jakoby se neuvažilovalo nikdy nebo nikoho nenapadlo, že je potřeba mít pojistku pro případ, že by se nám Amerika z toho vypadla, že tou pojistkou jako naopak je ta Amerika. Takže i velení NATO je vlastně integrovan 10 000 důstojníků, většina jsou Američani nebo skoro, všechno je prostě propojený. Jak rychle lze nahradit tuhletu totální závislost, než se dostaneme třeba do menší závislosti? Jak tohle vnímáš?
To je jako nějaký střednědobý horizont, což ale znamená jako několik let. 3, 5, 7.
Ale jako rychleji to nejde.
No, jako v žádném případě. Ale jako i tak to nebude do té plné jako kvality. Jako to je vlastně nemožný. Technologicky. A bavíme se pořád, tak pozor ještě. Bavíme se pořád o situaci, kdy nám Američani budou prodávat svoje technologie vojenské. A jako tam, a taky v takové konfiguraci, která bude dostatečná, protože já řeknu si například z české armády, vysílačky Harris, jo, to bylo dlouhodobě téma, to z 90. let, to bylo původně jako dary, není nic dražšího než dar, protože za tu údržbu potom zaplatíte mnohem víc, ale každá vysílačka Harris v Afghánistánu fungovala úplně jinak. Ta americká měla prostě mnohem víc modalita funkcí, než ta, kterou používali čeští vojáci. A nebo ty německý a další. Tím chci říct, že Američan nám může prodat tu technologii, ten systém třeba, ale bude záležet jako v jaký konfiguraci vlastně, v jakém rozpětí těch schopností. Proto jsou exportní verze, já to tak dělají všichni, jo? Proto jsou exportní verze těch vojenských systémů. Takže za předpokladu, že bychom pořád dostávali jako co největší jako schopnost z toho, co prostě nabízí americký vojenský průmysl a že by nám to prodávali a my bychom to kupovali, tak se bavíme opravdu o takových letech. No. A pokud ne, no, tak se bavíme o desítkách let, než si to vyvineme sami, jako jestli vůbec. Jo. To jako opravdu, to není jako, že žádný fast track v tom vývoji. Jako když se koukneme na ty stíhačky, jo, taky dobrá diskuze. Má cenu kupovat F-35?
K tomu jsem se chtěl.
Jo, no. Jako tady není alternativa. Z hlediska toho, té kvality stíhačky, tady není alternativa. A ano, je tam riziko, že kdyby prostě Američané přestali jako nám poskytovat plný jako menu toho, co ta stíhačka dovede, že to bude horší. Ale když se kouknu na složení...
Ale nemůže nám tu stíhačku někdo jako vypnout z té Ameriky, až tady někdy za 10 let bude, teda no, nejsme na ní totálně závislí, že někdo zmáčkne čudlík v Americe a ta stíhačka nám nebude fungovat?
Jako takhle silný backdoor tam nebude, ale samozřejmě může docházet k nějakému jako neplné využitelnosti těch schopností. Jo. Ale pozor, já chci říct, tak dobře, jaká je alternativa? Gripeny, který tady byly diskutovaný, jako kolik desítek procent, a je to myslím nad polovinu, jsou technologie ze Spojených států. Jako je pěkná infografika, kde je obrázek prostě toho Gripenu a tam většina těch vlaječek prostě na ty jednotlivé technologické systémy, které komponují prostě tu schopnost toho Gripenu, jsou z Ameriky. To, jako, to není jako, že si vybereme evropský řešení nebo americký, ne, to prostě většina toho Gripenu je z Ameriky. Jediný, kde prostě převážně, kde je převažující jako technologie jsou z Evropy, je francouzský Rafale, který ale schopnost je někde úplně jinde. Jo. Takže asi tak, no.
No tak a to samý vlastně platí i pro ty rakety, ty Taurusy a Stormshadow, nebo jak se to všechno jmenuje, kde jsou zase úplně ty nejvíc high-tech komponenty, jsou taky americký, že jo?
Přesně tak. Takhle. Ono se někde projeví, že 80 let jedna země investuje nejvíc jako na světě do té obrany a posledních 30 let jako 20 nebo 15 let dokonce dávali nadpoloviční většinu celkového světového rozpočtu na zbrojení a posledních 15 let je to prostě třeba nevím, 35-40%. Ono se to někde projeví, jo, že vlastně ta dominance technologická. Takže přesně, Storm Shadow, jako proč si nemohl jako britský premiér a francouzský prezident říct, jako že tak dovolíme jim házet to prostě do hlouby Ruska. Sám o sobě nemůže, nikdy. Protože ta technologie je americká, ne, určitá část toho. Jo. Takže jako v tomhle se nebavíme o závislosti, že prostě Američané platí 75% provozu na to. Jako fajn, tak to bychom ufinancovali, ale bavíme se o tom, o té technologické závislosti, která je hluboká, kde se ty nůžky rozevírají. A je stále větší.
No a do jaký míry tě uklidňuje to, že jsou s myslou Amerikou tak provázaný i biznisově, investičně, finančně, že si myslíš tedy, že jakési síly, mocenské síly zdravého rozumu v nejhorší situaci usměrní i tu Trumpovu administrativu, aby zase se od Evropy úplně neodpoutávala. Kdybych tu závislost nejenom technologickou popsal, třeba závislost finančních trhů jako vzájemnou, kolik Evropanů investuje svoje úspory prostě na americkém kapitálovém trhu, kolik zase naopak Američanů investuje tady kolik je vzájemný biznis. Prostě můžou, seš v tomhle optimista, že tyhle ty strašlivě silný zájmy jako můžou prostě to další jako vyhrocování toho antagonismu prostě zastavit?
Jak jsi vlastně říkal, tady máme jednu obrovskou výhodu. Jo. Ta strukturální provázenost je oboustranně výhodná. My jsme prostě bohatá část světa. A těm Američanům jde o to, aby taky byli bohatí, aby byli ještě bohatší. Jo.
No a nemůže si tam někdo v té Americe říct, tak na to nám bude stačit Saudové, záliv, Čína, že jo, tam jsou taky peníze a prostě můžeme tu Evropu hodit přes palubu.
Za předpokladu.
Spousta lidí se toho začíná jasně, obávat, proto se na to ptám.
Ale to vychází z předpokladu, že by prostě dokázali s tou druhou největší ekonomikou světa se spřátelit natolik, aby se necítil ohrožení. Což je prostě nesmysl. To prostě tak není. Není to nikde. Strukturálně vzato prostě je to nesmysl. Z hlediska prostě dlouhodobého politického záměru Číny na světovém hřišti je to prostě nesmysl. Američani velmi racionálně, že jo, říkají 20 let nebo 15. Evropo, připrav se, jako prostě poneseš si to sama, nebo poneseš si to jako převážně sama, jo, my budeme podporovat, ale méně. Protože Čína. Ne, protože prostě se chováte blbě, nebo máte tady Grétu. Čína. A to je jako naprostá shoda. To je prostě objektivní fakt. Pomalu je chtějí předůst ekonomicky i vojensky. A od jistýho momentu už to bude moment, který může být podobný v tom americkém strategickém myšlení. Prostě situaci, řekněme, ve 30. letech, kdy to, co je ohrožuje, přirozeně, že jo, není ani severní, ani jižní soused, ale bude to ten západní. To znamená ten, který je přes velký oceán daleko, ale pořád tam je. Demilitarizovaný Japonsko to samozřejmě nebude, jako, a to se Americe povedlo úspěšně. Ale proč samozřejmě jsou Američani tak jako velmi masivně posledních 80 let v Koreji a v Japonsku? Jako není to jenom, aby prostě Japonci měli lepší společnost. Jo? Je to kvůli tomu, aby tam tu další hrozbu mohli zadržet.
Jasně, ale to by se jevilo jako takový vlastně docela racionální americký zájem. Otázka je, jak je tato administrativa Trumpova racionální z hlediska dlouhodobých zájmů. Já mám pocit, že to je trochu i hodně jako parta kšeftařů, že jo, jsou tam vlastně to, co Američani o sobě nikdy neříkali, že by to byla oligarchizovaná ekonomika, tak dneska naopak se leckdo obává, že to začíná být trochu rusifikovaná ekonomika s tím, jak tak všechny ty lídři těch technologických firm se teďka lísají k tomu Trumpovi. Co když to nebude tak, že by se Amerika udobřovala s Ruskem, aby se mohla soustředit na Čínu, ale co když Amerika udělá i kšeft s Čínou? Já se dovedu představit, že Trump prostě zařídí nějakýma obchodama, že ty velké technologické firmy se dostanou zpátky na čínský trh, nebo pokud tam ještě nebyly, tak tam prostě se dostanou. Najednou je nebude zajímat ta svoboda projevu, o kterou jim tak strašně jde v Evropě, klidně si to tam nechají odcenzurovat, jak bude libo, hlavně když se dostanou jako na trh a Čína prostě bude další partner jako do kšeftu, podobně Saudové, podobně prostě Rusové a Evropa třeba taky, když přestane jako nás prudit, nebo tak.
Jo, hele, já si myslím, že jako ta odpověď je, to, co je teď a bude pro Ameriku na Evropě zajímavý, bude kšeft, tečka. That's it. Jo. Zajímavý je.
A my se můžeme modlit, že ten kšeft bude se překládat i do nějakého zájmu, který se bude překlápit i do nějakého teda bezpečnostního zájmu, možná.
No jako pozorujme, jak se to daří Ukrajincům, jo? Propojování kšeftu s bezpečností. Ale jako proto o tom mluvím, jo. Což mimochodem, jako tam je jedna další věc, jo. Trumpovi nenabídl, nebo jinak Ukrajincům, nabídla Evropská unie taky nějaký mineral deal, jo? Ale Trumpovi nenabídli jenom Ukrajinci deal na těžbu nerostných surovin.
Ale Rusové
taky. A jako v momentě, kdy budou americkí investoři na okupovaných územích pod správou Ruska a budou taky na svobodné Ukrajině, tak jako o jakých bezpečnostních garancích a pro koho se vlastně bavíme, jo? To se velmi, velmi jednoduše může stát tohle. Takže jako já bych fakt na to nespolíhal, no.
Ještě tam je teda spoustu věcí, ještě pár otázek stihnem. Jak to vidíš s tím rozpouštěním nebo s tím utracením těch zmrazených ruských aktiv? Tam se nás zase rýsuje další potenciální nesoulad s Amerikou, že Amerika možná ty zmrazený aktiva jako dokonce Rusku vrátí, aby byla hodná jako na Putina, zatímco Evropa se tváří podle toho, co zaznělo kolem té londýnské nebo kolem té schůzky v Británii, že je naopak jako využije a bude z nich financovat vojenskou pomoc i Ukrajině. To má teda spoustu aspektů, ale jeden je z nich zase vznik jako totálního nesouladu mezi Amerikou a zbytkem Západu nebo Evropou a zase potenciál, další potenciál pro obrovský rozbroje mezi náma a Trumpem.
No, to je právě, proto je důležitý číst, jako, jak fungují rozbroje s Trumpem, protože ty nás čekají. Naprosto nevyhnutelně. A čekají nás jako nejenom kvůli clům na auta, ale čekají nám ale kvůli clům na další věci, ale čekají nás kvůli těm jako zásadním otázkám, který se týkají vlastně bezpečnosti Evropy. To, co vlastně si říkal, no, tak ještě má takovou jako nadstavbu sankce. Jo? Jakože to je vlastně výseč z těch sankcí, ty zmražení aktiva. Jo? My teď využíváme úroky z toho, co to jako nese vlastně v těch bankách. Jo? Fajn, a vlastně to znásobujeme tím, že to bereme jako garance, takže ono to pojistí, zlevní ty peníze se vrátí a tak dál. To, co já teda jsem velmi skeptický k tomu, že dospějeme v dohledné době k tomu využití prostě těch 300 miliard eur, jakkoliv je to ta hlavní věc, kterou nám teď, jako my si to říkáme tady interně dlouho, hej, jako to je prostě selhání, prostě nedostatek politické vůle, protože je to nedostatek politické vůle.
Já si nemyslím, že by to byla jenom teda vůle a odvaha si s dovolením, pokud by teda, pokud někdo uvažuje strategicky, tak to používá zase můj oblíbený Wolfgang Munchau, pokud by tady někdo uvažoval strategicky, jako teda se snaží on, tak přece bude chtít, aby se z eura časem stala silnější mezinárodní rezervní měna, než je dosud. A pokud ty aktiva využijete nějak, tak prostě bohužel ta rezervní měna spočívá i v tom, že si u vás ty rezervy, do nich investují i režimy, z kterých nejsme zrovna nadšený, od Asie po Afriky, a když ti to se budou obávat, že pokud nebudou sdílet nějaké evropské hodnoty nebo to, či ono, že jim ty rezervy investované do vaší měny někdo prostě nejenom zmrazí, ale i utratí, tak prostě v životě do takový rezervní jeny nebudou, ale jestli, takže spousta lidí si myslí, že má být Evropa odvážná, ale to není přece jenom o odvaze, to je i o strategickém uvažování. Že?
Jo, ale já jsem rád, že jsi to řekl, protože to je ten hlavní protiargument, velmi racionální. A je to, za mě, to je nějaký projev politický vůle, která myslí strategicky, politicky nějakým směrem, ale jiná větev jako nějakého politického strategického uvažování říká, zabavme to. A to, co se prostě stalo v Evropě, je, že převážila tahle politická vůle. Politická vůle nechat Evropu jako atraktivní zemi pro investice a ukládání financí. Jo? A je to takže já jsem velmi skeptický k tomu, že tato politická vůle se změní, popraská a že tím pádem uvolní prostor pro tuto jinou politickou vůli, která říká, využijeme to všechno, dejme to Ukrajincům, nebo aspoň za to kupte zbraně pro Ukrajinu, nebo obnovu. Já myslím, že se to prostě nestane.
Jasně. Poslední otázka úplně, jak myslíš si, že NATO může fungovat jenom jakoby na papíře, že když ten článek 5, který spočívá v tom, že bude muset poslat někam vojáky, a pokud budeme mít v rámci NATO tak rozdílní hodnoty, že někdo bude říkat, mně je jedno, jestli Putin nebo Ukrajina, nebo tenhle ten, nebo tamhle ten, je potom možný očekávat, že někdo, kdo to má vlastně takhle, pošle svoje vojáky na obranu nějaký země?
Článek 5 říká, že ne, ten stát to musí poslat, ale že vlastně po konzultaci v článku 4, že tedy ten princip kolektivní obrany bude právě naplněn tou možností tam poslat ty vojáky. Jo, tam vlastně to, na rozdíl třeba od jako toho evropského modelu, který zároveň nemá ty velící struktury, takže je vyprázněný, tak ten říká, že se musí poslat. Jo? Ten alianční tom to neříká. A vždycky to bude o vůli toho konkrétního státu, jestli tam ze svoje vojáky pošle. My jsme celou dobu aliance předpokládali a měli jsme právě za tu záruku, za tu garanci, že Američané budou ti, kteří tam vždycky ty vojáky pošlou, protože jich mají nejvíce, protože prostě jsou garantem. Ale zhroutil by se ten systém, kdyby napadenému Estonsku nepřišli na pomoc slovenští, maďarští vojáci, nebo čeští, nebo a nevím, italští, asi ne. Ale v momentě, kdy se do toho nezapojí ty američtí, no tak to bude blbý. Takže jenom chci říct, že teď jsme v nové situaci, kdy NATO jako platforma je nadále takto využitelné. Ovšem je potřeba počítat právě s tím, že prostě tu primární tíhu toho potenciálního nejenom odstrašení, ale i obrany toho napadeného členského státu prostě neponesou Spojené státy, což je velmi nová realita. To, že to neponesou všechny státy, to se předpokládá. Takhle to bylo psané. To, že v tom klubu nebudete nejsilnější, no tak s tím jsme doteďka nepočítali. Ale přesto si myslím, že jako z principu prostě to není mrtvý. Jo? Jako vlastně tam je dobrá jedna věc.
Pořád tam je možnost teda aspoň v této ne zrovna optimistické variantě teda, že i nadále bychom dostali ty zpravodajské informace, pořád by tam byl jaderný deštník nějaký a tak dále, roztažený a tak dále, ale
což ten deštník, tam je důležitý si říct, jako u deštníku se bavíme o dvou věcech, jo? O té technické stránce, což jako de facto není jaderné odstrašení, to je prostě protiraketová protivzdušná obrana, kterou Evropa nemá dostatečnou proti potenciálnímu ruskému útoku. A to se nebavíme o jaderném odstrašení, to se bavíme o té možnosti sestřelit letící rakety, ať už ponesou jadernou hlavici nebo ne. Jaderné odstrašení je prostě strategický koncept, který je psychologický, který předpokládá, že protivník nezautočí, protože věří, že ho pak vymažem. Jo? Tohle je jako, tím pádem jako to vlastně, je to hrozně o té psychologii, jestli bude uvěřitelné, že Spojené státy tento strategický politický deštník nad námi budou držet. No. Tam jako, ještě se mi včera líbilo, nebo především jsem četl rozhovor s Kubou Landovským, se mi hrozně líbilo, připomnělo takovou jako letitou analogii nebo letitý příměr v Alianci, jo? Že vlastně evropské armády dohromady jsou jako takový bonsai, že jako strom, který má všechno, jo? Kmen, listy, jo, kořeny, jo, a jenom jsou hrozně malý, jo, že to není ten opravdový strom, který v tom lese jako nějak uvidí někdo. No. No a teď nebo to prostě z toho bonsa je udělat nějaký normální strom.
Tak jo, tak aspoň jsme to zakončili přece jenom trošku optimističtější větou, že uděláme teda zpátky sponze strom, ale nebyli jsme se jenom o katastrofách, jako byly, pro mě byla nejpozbudivější část rozhovoru o tom, co všechno české firmy na Ukrajině umějí dělat a mohou dělat a budou dělat. Možná jsme si to měli nechat nakonec, ale zas nám to aspoň plynulo, tak si myslím docela spontánně a autenticky. Takže já bych chtěl poděkovat zase divačkám a divákům, posluchačkám, posluchačům a chtěl bych poděkovat českému diplomatovi, specialistovi na rozvojovou pomoc a v současné době vyslanci pro rekonstrukci Ukrajiny. Tomáši Kopečnému děkuju, že si přišel do našeho podcastu Ředitelé země koule a těšíme se brzy na viděnou.
Děkuji, bylo mi ctí být v tomto podcastu a potěšením.
Děkuji.